and say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by, and now I beg to see you dance just one more time.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey,
σήμερα, αν ακούσατε πολλά Σαρδάμ, δεν θα με παρεξηγήσετε ή αν η εκπομπή δεν έχει το ρυθμό που συνήθως έχει. Αλλά είμαι με 3-4 ώρες ύπνο και πολύ λέω. Όμως το ξενύχτη ήταν παραγωγικό και χαρούμενο. Ξενύχτησα βλέποντας Μαρία Σάκαρη και στη συνέχεια Στέφανο Τσιτσιπά στους αγώνες τους στο Μαϊάμι. Τι μας κάνει αυτή η διαφορά ώρας, είναι τρομερό και εξοντωτικό για όποιον θέλει να παρακολουθήσει την πορεία αυτών των δύο κορυφαίων Ελλήνων αθλητών, που και χθες μας έδωσαν μεγάλες χαρές. Προκρίθηκαν και οι δύο παίζοντας υπέροχο τένις. Πρέπει να πω ότι απίλαυσα περισσότερο την πρόκριση της Μαρίας Σάκαρη, και αυτό γιατί έσωσε ή 5 ή 6, δεν θυμάμαι τώρα, match points του αντιπάλου. Η αντίπαλός της έφτασε ή 5 ή 6 φορές σε πόντο που θα κέρδιζε το match. Έσωσε λοιπόν 5 ή 6 φορές match points, δηλαδή πόντους που θα οδηγούσαν στη νίκη της αντιπάλου, και κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι δείχνοντας καρδιά λιονταριού. Τώρα για το Τσιτσιπά δεν χρειάζεται να πω πολλά. Μιλά για αυτόν η διαδρομή και η επιτυχία του, το ότι είναι στη 5η θέση σε ολόκληρο το πλανήτη. Και χθες έπαιζε με έναν Ιάπωνα πρωταθλητή του τένις, που έχει εξαιρετική εμπειρία και εξαιρετική διαδρομή, τον Νισικόρη, έναν πολύ μεγάλο αθλητή. Για μια στιγμή τρόμαξα όταν είδα να παίρνει το δεύτερο σετ τον Νισικόρη, παίζοντας σαν αλεπού των γηπέδων, παίζοντας με πολύ μυαλό απέναντι στον νεαρό Στέφανο Τσιτσιπά. Αλλά στο τελευταίο σετ έδειξε για άλλη μια φορά την πολύ μεγάλη του κλάση, τα πολύ μεγάλα του προσόντα, την πολύ μεγάλη σωματική και ψυχική και νοητική δύναμή του. Και τον καθάρισε με 6-1 στο τελευταίο σετ. Και ευτυχώς δηλαδή ήταν γρήγορο το τελευταίο, γιατί κοιμηθήκαμε για 3 ωρίτσες. Οπότε σήμερα παρακαλώ να κατέβει ο πύχης των απαιτήσεων σας. Γράψτε ξενύχτη, γράψτε παρασπονδία. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στη φίλη μου την Ευγενία. Ευγενία μου, τα παράπονά σου στον ίδιο τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, όχι σε μένα. Καταρχήν, εγώ δεν είμαι διευθυντής του σταθμού. Διευθυντής του σταθμού είναι ο Γιώργος Χουδαλάκης και γενικός διευθυντής των ραδιοφώνων μας. Αναπληρωτής γενικός διευθυντής στον όμιλο με την αρμοδιότητα των ραδιοφώνων μας είναι ο Γιάννης Βασιλόπουλος. Αλλά για το συγκεκριμένο θέμα, επειδή το ξέρω, τα παράπονά σου στον Καλαμαράκη. Εκείνος δεν ήθελε να συνεχίσει στην πρωινή εκπομπή και επέλεξε να επιστρέψει στο γνώριμο χώρο για εκείνον γνώριμο χώρο και πολύ επιτυχημένο σε αυτό των μουσικών εκπομπών. Των ψυχαγωγικών και μουσικών εκπομπών. Και έτσι θα τον ακούτε Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ και Κυριακή βράδυ. Δηλαδή θα σας φτιάχνει τη διάθεση για το weekend. Και εμένα μ' άρεσε το πρωί και τα ηχητικά του μου άρεσαν πολύ και έδινε έναν άλλο τόνο στην πρωινή εκπομπή, αλλά με το ζόρι δεν γίνεται, πρέπει να θέλει και νύφη και ο γαμπρός. Τα παράπονά σου λοιπόν από την Παρασκευή που ξεκινά στη καινούρια του ζώνη, εκεί, μπες εκεί να του τα ψάλεις και από μένα. Τώρα μπορεί να νιστάζω λίγο σήμερα το πρωί. Αλλά άκουσα από τον Γιώργο το Χουδαλάκη ένα επιχείρημα το πρωί με το οποίο διαφωνώ οριζοντίως και καθέτως. Και ξέρετε, εγώ όταν διαφωνώ με κάτι το λέω από μικροφόνο. Και απορώ πως ο Γιάννης Μιχελάκης, που είναι κοινοβουλευτικός, δεν του απάντησε. Είπε με αφορμή το γεγονός ότι ξεκινά στη Βουλή το απόγευμα η συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή για τον Νίκο Παπά, τον πρώην υπουργό, με αφορμή τις καταγγελίες Καλογρίτσα. Είπε ο Τζόρτζ, είπε ο Γιώργος Χουδαλάκης, ότι αν ήταν, λέει, αξιόπιστος τότε, όταν δηλαδή συζητούσε με το ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει κανάλι, είναι αξιόπιστος και τώρα. Αν ήταν αναξιόπιστος τότε, είναι αναξιόπιστος και τώρα. Και το είπε αυτό απευθυνόμενος προς την κυβερνητική πτέρυγα, η οποία τότε τον θεωρούσε αναξιόπιστο και τώρα τον θεωρεί αξιόπιστο. Καταρχήν το επιχείρημα αυτό δεν ισχύει, αλλά πέραν του ότι δεν ισχύει, αν ίσχυε, ισχύει και ανάποδα. Αν ήταν αξιόπιστος για να συζητούν μαζί του για κανάλι, να συζητούν να γίνει καναλάρχης, γιατί τώρα δεν είναι αξιόπιστος που καταγγέλει? Πρώτον. Εγώ όμως θεωρώ ότι δεν είναι υποχρεωτικό όποιος ήταν αξιόπιστος τότε να είναι αναξιόπιστος τώρα και τούμπαλιν. Θεωρώ ότι αυτό που είναι υποχρεωτικό είναι η Βουλή να ελέγξει την αλήθεια των ισχυρισμών του. Δεν καλείται η Βουλή να κρίνει αν είναι αξιόπιστος ή όχι ο συγκεκριμένος, ο Καλογρίτσας. Καλείται να κρίνει αν είναι αλήθεια αυτά που λέει και καταγγέλει για τον Νίκο Παπά ή όχι. Και αν είναι αλήθεια, οφείλει να στείλει τον Νίκο Παπά στο φυσικό του δικαστή, στη δικαιοσύνη. Αν είναι ψέματα, οφείλει να στείλει στον κάλαθο των αχρήστων τα ψέματα του Καλογρίτσα και να δώσει έτσι τη δυνατότητα στον Νίκο Παπά να τον οδηγήσει στη δικαιοσύνη για συκοφαντική δυσφήμιση. Δεν κρίνεται λοιπόν η αξιοπιστία Καλογρίτσα. Κρίνεται η αλήθεια ή όχι των ισχυρισμών του. Γιατί αν ίσχυε το επιχείρημα του Γιώργου Χουδαλάκη, τότε δεν θα μπορούσε κάποιος που μετήχε σε μια εγκληματική πράξη να δώσει στοιχεία για να μπορέσουν οι αρχές να βρουν την αλήθεια. Πάρα πολλές φορές όμως έχουν εξιχνιαστεί εγκλήματα με πληροφορίες που έδωσαν οι ίδιοι οι εγκληματίες ή το περιβάλλον τους, το αναξιόπιστο περιβάλλον τους. Καλημέρα και στο φίλο το Βασίλη. Αγαπητέ Βασίλη, προφανώς είσαι καινούριος ακροατής του σταθμού. Αν ήσουν παλαιός θα ήξερες ότι πάντα στην πρωινή ζώνη, στο 8 με 10, πάντα από την ημέρα που έφυγε ο Γιώργος Τράγκας και μετά, για να πάει τότε στα παραπολιτικά FM, πάντοτε υπήρχαν δύο αντικρουόμενες απόψεις πολιτικά. Υπήρχε, για παράδειγμα, στο παρελθόν, εδώ, ο Καμπουράκης και απέναντι ο Λυριτζής. Υπήρχαν δύο διαφορετικές πολιτικές απόψεις που διασταύρωναν τα ξύφη. Αυτό ήταν πάντα το κόνσεπτ της εκπομπής. Επομένως, αυτά που γράφεις δεν ισχύουν καθόλου. Αλλά εν πάση περιπτώσει μπορείς να αναγκάσεις κάποιον που δεν θέλει να κάνει κάτι να το κάνει. Τι λογική είναι αυτή, δεν την καταλαβαίνω, ειλικρινά. Τι έπρεπε να του πούμε δηλαδή του Ιωσήφ? Όχι, θα μείνεις με το ζόρι εκεί να κάνεις το πρωινό που δεν σου αρέσει και περνάς άσχημα. Από την αρχή είχε ενστάσεις για τη συμμετοχή του στη συγκεκριμένη εκπομπή. Ίσως φταίω εγώ που τον πίεσα, θεωρώντας ότι θα φέρει μια, και έφερε μια νότα δροσιάς στην πρωινή εκπομπή. Τον πίεσα να κάνει αυτό και όχι εκείνα που πάντα θέλει ο Ιωσήφ, δηλαδή τις μουσικές βραδινές εκπομπές του. Έτσι γίνεται, πάντα αποκαθίσταται η τάξη στην πορεία των πραγμάτων, γιατί όταν κάποιος δεν θέλει κάτι επανέρχεται εκεί που νιώθει καλά, περνάει καλά και δίνει χαρά στους άλλους. Καλημέρα Μέρη, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια για τη χθεσινή συνέντευξη με το Σπανουδάκι. Να την έβλεπαν κιόλας οι Έλληνες, θα ήταν καλά. Αλλά ζούμε στην εποχή των reality, ζούμε στην εποχή του Survivor που κάνει 50 και 60%. Νόμιζα ότι είναι το απόγευμα η συνεδρίαση. Έχει ξεκινήσει ήδη στη Βουλή η συνεδρίαση για τον Νίκο Παπά και την Προανακριτική Επιτροπή. Στο βήμα τώρα είναι ο βουλευτής του νομού Ηρακλείου του Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Βασίλης Κεγκέρογλου. Αν έχει στη διάρκεια της συνεδρίασης υψηλό ενδιαφέρον, θα συνδεθούμε με τη Βουλή.
Passer des nuits à rêver de nous, te raconter la vie comme on était fou. J'en ai chanté des mots.
Καλημέρα και στον Κώστα. Μου λέει, μου αρέσει που είσαι και ξενύχτης. Δηλαδή αν είχες κοιμηθεί καλά χθες, τι θα ανέλυες σήμερα, Χάιντεγκερ? αντίστροφα επιχειρήματα πρωί-πρωί, αξιόπιστος, αναξιόπιστος. Μα αυτή είναι η αλήθεια, Κώστα μου. Δεν κρίνεται η αξιοπιστία του Καλογρίτσα. Κρίνεται η αξιοπιστία των συγκεκριμένων ισχυρισμών του. Η αλήθεια των συγκεκριμένων ισχυρισμών και καταγγελιών. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Λένα από την Καβάλα. Μου λέει: Νίκο, είναι πολύ αργά η εκπομπή σου, δεν αντέχω. Έχεις πρωινό ξύπνημα, Λένα μου, το καταλαβαίνω απόλυτα. Αν μπεις τώρα στο real.gr, είδα πριν από λίγο ότι έχει ανέβει ολόκληρη η εκπομπή, όπως και στο site του Αντένα. Pourquoi voir que tout a changé, petit dans mes bras, je pleurais d'amour et devenir fragile, trembler comme une feuille et vivre sur un fil. C'est comme un monde sans ciel, l'amour sans aile, un homme sans passion, c'est le vide à la maison. C'est comme un début sans fin. Τώρα, οι αποφάσεις σε σχέση με την πανδημία και κυρίως οι αποφάσεις που σχετίζονται με το άνοιγμα της αγοράς, με την επανεκκίνηση δηλαδή της οικονομίας, την σταδιακή και προσεκτική, με μέτρα επανεκκίνηση, θα ληφθούν μέσα στην εβδομάδα. Τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Είμαστε στην κόψη του ξηραφιού. Οι επιστήμονες, σας το είπα και χθες, που κάνουν προβλέψεις και στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, λένε ότι η κορύφωση η επιδημιολογική του τρίτου κύματος θα πρέπει να αναμένεται κάπου εκεί γύρω στις 10 Απριλίου, από τις 8 μέχρι τις 10 Απριλίου. Και αυτό δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία για τις αντοχές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο αριθμός των διασωληνωμένων αυξάνεται διαρκώς. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας είναι στο κόκκινο. Δεν βρίσκεις κρεβάτι σε μονάδα εντατικής θεραπείας στην Αττική πλέον. Αυτό είναι και η αιτία που αρκετοί συμπολίτες μας, αρκετοί συνάνθρωποι μας, πάνω από 100, είναι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας, με όλες τις επιπτώσεις που αυτό έχει. Και τώρα αυτό που θα κριθεί είναι αν μπορούμε υπό αυτές τις επιδημιολογικές συνθήκες προσεκτικά, με μέτρα, να επανεκκινήσουμε ορισμένες τουλάχιστον από τις λειτουργίες της οικονομίας και της εκπαίδευσης. Είναι ένα κρίσιμο στοίχημα, κυρίως διότι δεν πρέπει να οδηγηθούμε ξανά σε κλείσιμο. Ό,τι ανοίξει πρέπει να μείνει ανοιχτό αυτή τη φορά. Το ακορντεόν δεν λειτουργεί, το έχουμε δει. Επίσης, οι μεταλλάξεις του ιού είναι μια άλλη κρίσιμη παράμετρος. Είναι πιο μεταδοτικός πλέον ο ιός. Απαιτείται επομένως να είναι και πιο αυστηρή η τήρηση των μέτρων. Η προσωπική ευθύνη του καθενός μας θα παίξει ρόλο στο αν θα επιτύχει αυτή η νέα προσπάθεια ανοίγματος και σε ποιο βαθμό. Από την άλλη μεριά όμως, υπολογίστε ότι στο κόκκινο δεν είναι μόνο οι μονάδες εντατικής θεραπείας και τα νοσοκομεία. Στο κόκκινο είναι και το δημόσιο ταμείο. Τα αποθέματα λιγοστεύουν και τα περιθώρια στήριξης των κλειστών επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε αυτές δεν είναι απεριόριστα. Δεν έχουμε μια οικονομία τόσο δυνατή ώστε να μην μας νοιάζει το γεγονός ότι παρατείνεται για πολλές εβδομάδες τώρα το lockdown, η καραντίνα. Τη αύριο Τετάρτη θα γίνει η πρώτη συζήτηση των λοιμοξιολόγων και θα δούμε αν θα υπάρξουν αποφάσεις ή αν θα μετατεθούν για αργότερα, ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη του αριθμού των κρουσμάτων και του αριθμού των διασωληνώσεων τις επόμενες μέρες.